adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit! Pentru această ocazie aș vrea să prezint un episod oarecare din Biblie. Este un episod care nu ne descoperă lecțiile mari ale istoriei sau ale credinței, dar este un caz interesant, este un episod pe care aș vrea să îl înțelegem, să îl studiem, nu ca să ne edificăm din punct de vedere teologic, ci pentru ca să facem un exercițiu de analiză psihologică. Este vorba despre o scurtă întâmplare din viața unui om, un om care nu este foarte prezent în Biblie, are câteva pagini și apoi foarte rar mai există trimiteri la experiența sa. Este vorba despre Balaam, un profet din Mesopotamia, dar mă interesează cazul acestui om pentru că, așa cum vă spuneam, este o analiză psihologică interesantă. Vedem care sunt dilemele lui, care sunt ezitările lui și în felul acesta, înțelegându-le, putem să aruncăm o privire mai educată, mai atentă asupra propriilor probleme. Așadar, repet, este o analiză ca să înțelegem dedublarea unui om, jocurile psihologice de finețe ale credinței, ale împotrivirii, ale unor dileme sau, dacă vreți, ale căderii. Așadar, un scurt episod despre viața lui Balaam pe care îl prezint din cartea Numeri, capitolul 22. Copiii lui Israel au pornit și au tăbărât în șesurile Moabului, dincolo de Iordan, în fața Ierihonului. Balac, fiul lui Țipor, a văzut tot ce făcuse Israel amoriților și Moab a rămas foarte îngrozit în fața unui popor atât de mare la număr, l-a apucat groaza în fața copiilor lui Israel. Moab a zis bătrânilor lui Madian: mulțimea aceasta are să înghită tot ce este în jurul nostru, cum paște boul verdeața de pe câmp. Balac, fiul lui Țipor, era pe atunci împărat al Moabului. El a trimis soli la Balaam, fiul lui Beor, la Petor, pe râu, pe râul Eufrat, în țara fiilor poporului său, ca să-l cheme și să-i spună: iată, un popor a ieșit din Egipt, acoperă fața pământului și s-a așezat în fața mea. Aceasta este introducerea pasajului pe care vreau să-l prezint. Sigur, nu este nevoie să realizez un context amplu, pentru că aceste emisiuni au legătură între ele. Ele descriu o istorie coerentă, episoade care urmează unul celuilalt. Așadar, evreii reușesc cu adevărat să bage frica în vrăjmașii lor. Numele lor este auzit, este purtat probabil pe toate buzele, zvonurile se răspândesc cu foarte mare viteză și în cele din urmă, Balac, împăratul Moabului, este conștient că stă în fața unui popor care nu excelează neapărat din punct de vedere militar, care nu este renumit pentru felul în care luptă, pentru strategie, pentru modul în care folosește sabia. Dar este un popor care, în mod supranatural, prin voia Dumnezeului său, ajunge să cucerească tot ce-i stă în față. Și la rând urmează chiar împăratul Moabului. Folosește o tehnică destul de obișnuită. Încearcă să-și maximizeze șansele în fața evreilor și de aceea îl cheamă și pe împăratul sau pe bătrânii lui Madian. Cu cât sunt mai mulți, cu atât probabil, din punct de vedere psihologic, lucrurile sunt mai așezate, sunt mai sigure. Dar, așa cum vă spuneam, Balac este în fața unei dileme. Are un popor puternic, redutabil, numeros și mai mult decât atât, are un Dumnezeu foarte puternic. Și accentuez acest aspect supranatural în înțelegerea lui Balac, pentru că, după cum veți vedea, eu cred că Balac simțea că lupta aceasta nu se duce prin puterea armelor. Lupta aceasta trebuie purtată în primul rând la nivelul supranaturalului. Pentru că de aceea îl cheamă pe Balaam. Așadar, Balaam, un profet din Mesopotamia, este chemat să arunce un blestem asupra vrăjmașilor lui Balac. Capitolul 22, versetul 6. Vino, te rog, să-mi blastămi pe poporul acesta, căci este mai puternic decât mine. Poate că așa îl voi putea bate și îl voi izgoni din țară, căci știu că pe cine binecuvântezi tu este binecuvântat și pe cine blastăm tu este blestemat. Bătrânii lui Moab și bătrânii lui Madian au plecat, având cu ei daruri pentru ghicitor, adică pentru Balaam, au ajuns la Balaam și au spus cuvintele lui Balac. E bine, spuneam că, în primul rând, trebuie să fie o luptă a supranaturalului. De ce? Pentru că, dacă nu era așa, atunci Balac și-ar fi strâns armatele, ar fi încercat să coalizeze cât mai multe triburi, s-ar fi pregătit pentru război și, în momentul oportun, în momentul cel mai bine ales, ar fi atacat tabăra israeliților. Dar nu pleacă la drum. Din superstiție, din convingere, nu știu exact care este motivul, dar nu pleacă la drum până când nu este asigurat că la nivel supranatural, la nivelul superstiției lui, dacă vreți, lucrurile sunt reglate. Așadar, avea nevoie ca poporul acela să fie blestemat. Și abia după ce era blestemat, Balac ar fi atacat și i-ar fi izgonit din țară. Întâlnim o mentalitate asemănătoare cu cea lui Faraon. Faraon era foarte încântat de posibilitățile vrăjitorilor săi, de posibilitățile magicienilor săi, ale înțelepților săi, pentru că, dincolo de orgoliul său nemăsurat, înțelesese că supranaturalul poate fi aranjat într-o ierarhie. Marea problemă este de ierarhizare a puterilor supranaturale. Nu exista monoteism, nu exista un singur zeu. Balac și nu numai el văzuse o desfășurare de forțe a poporului Israel și înțelesese că această desfășurare de forțe are în spate ajutorul lui Dumnezeu. Dumnezeul acesta era pentru el și pentru mulți alții un Dumnezeu între alți Dumnezei, dar avea nevoie de o ierarhie. Avea nevoie să știe că Balaam va blestema poporul și în felul acesta poporul va fi învins. Adică Dumnezeul evreilor va fi supus. Bine, este o mentalitate obișnuită în acele vremuri. Existau dumnezei, foarte mulți dumnezei. Unii erau într-o anumită circumscripție, o circumscripție uninominală. Dumnezeii care erau mai slabi erau învinși odată cu locul respectiv, cu împărăția respectivă sau cu o anumită cetate, cu un anumit trib. În felul acesta, așa cum vă spuneam, se realiza un top al dumnezeilor. Nu neapărat că aceștia, cei învinși, nu ar fi existat, dar erau mai mici, erau mai slabi. Important era să fii de partea Dumnezeului puternic sau Dumnezeul puternic să fie de partea ta. Cam așa stăteau lucrurile în acea perioadă. Și Balac înțelege foarte bine lucrul acesta și tocmai de aceea are nevoie de o alianță. O alianță cu Balaam. La Balaam vin emisarii, sunt însoțiți de daruri și cred eu că acest mesaj are un scop. Pe cine binecuvântezi tu este binecuvântat și pe cine blastăm tu este blestemat. Așadar, capitolul 22 din Numeri, versetul 6. Este un mesaj care îi recunoaște probabil autoritatea, competența, chemarea, dar mai mult decât atât, este un mesaj curtenitor sau, dacă se poate spune așa, măgulitor. Oameni importanți vin la Balaam, sunt însoțiți de binecuvântări materiale, de garanția acestor binecuvântări și mai mult decât atât, este și măgulit. Este puțin periat, cum spunem noi astăzi. Este un atac pe toate fronturile. Rămâne de văzut dacă această dibăcie a lui Balac funcționează. Așadar, bătrânii lui Moab și bătrânii lui Madian au plecat, având cu ei daruri pentru ghicitor, au ajuns la Balaam și au spus cuvintele lui Balac. Balaam le-a spus, rămâneți aici peste noapte și vă voi da răspuns după cum îmi va spune Domnul. Și căpetenile Moabului au rămas la Balaam. Aș vrea să mă opresc puțin. Reamintiți-vă faptul că am spus, și lucrul acesta este întemeiat pe logică, dar și pe anumite versete din Biblie, am spus că informația despre cuceririle evreilor era propagată cu foarte mare viteză. Balac știa despre toate aceste cuceriri, avea informații, era avizat și de aceea trebuia să fie precaut. Eu nu mă îndoiesc de faptul că aceste informații ajunseseră și la Balaam. El nu era rupt de lume. El nu era un om izolat. Mai mult decât atât, era un ghicitor. În consecință, Balaam era informat. Știa cu cine are de-a face, știa despre ce popor era vorba, știa că acest popor nu prin forțele proprii cucerise. Ar fi trebuit în mod imediat, în mod spontan, să refuze. Pentru că, la urma urmei, ce profet să fi fost acesta, sau ce ghicitor să fi fost Balaam și să nu fi știut că tocmai Dumnezeul cu care lucrase era cel care îi scosese pe evrei din Egipt și le oferise țara promisă. În ciuda acestei informații, eu aș crede că, în ciuda acestei certitudini, Balaam își ia un răgaz. Un răgaz de noapte. Spunem noi, noaptea este sfetnic bun. E bine, ce vrea Balaam? Ca oamenii săi să rămână peste noapte și el să vadă ce îi va spune Domnul. Într-o primă instanță, la o primă lectură, nu vrea un lucru rău. Nu se pripește. Ar fi trebuit să dea un răspuns. Dar poate că nu vrea să se pripească. Poate că vrea să fie sigur. Și această certitudine să vină de la Dumnezeu. Noi n-am putea spune că este cu adevărat condamnabilă atitudinea lui. La urma urmei, are o slăbiciune. Are o dilemă. Și dilema aceasta nu o rezolvă de unul singur sau nu o rezolvă făcând magie. O rezolvă întrebându-l pe Dumnezeu. Ceva legitim, ceva de înțeles. Sigur, dacă ar fi să o luăm logic, lucrurile chiar așa stau. Dar vă spuneam la început că este o analiză psihologică. Intrăm într-o analiză oarecum de finețe a dilemelor, a problemelor, a precauțiilor care se ridică în fața darurilor. Spun lucrul acesta pentru că Balaam, informat fiind, profet fiind, știind cu cine are de-a face, își mai ia totuși un răgaz. Aici nu este vorba de o asigurare, aici este vorba de o cântărire, de o balanță. O balanță între informațiile pe care le are, între luminarea sa și darurile pe care le primește, măgulirea pe care o primește din partea unor împărați. Așadar, nu este o certitudine în plus, este o dilemă. O dilemă pe care el o creează. El este arhitectul acestei dileme. Aș vrea să mai zăbovesc puțin asupra acestui caz, asupra acestei analize și de aceea ne vom întâlni și în următoarea ocazie cu povestea, cu istoria, cu episodul acesta. Și cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!